Բայց եկավ մի պահ, երբ աքսորը շատ ցավագին դարձավ հարավեցու փոքրիկ հոգու համար, և նա պահանջ զգաց դեպի լույսը թռչել. դա Քրիստոֆի համերգից հետո էր։ Նա էլ էր գնացել այդ համերգին Ստիվենսների հետ, և նրա սիրտը կտոր-կտոր եղավ այդ քստումների տեսարանից, երբ ամբոխը զվարճանում էր արվեստագետին անարգելով։ Արվեստագետին? Ավելին, նա Գրացիայի աչքում արվեստի մարմնացում էր, մարմնավորում այն ամենի, ինչ աստվածային է կյանքում. ուզում էր լաց լինել, փախչել, բայց ստիպված եղավ մինչև վերջը լսել ոտքերի դոփյունը, շվոցները, հայհույները. Իսկ տուն վերադառնալուց հետո Կոլետի վիրավորական դատողությունները, ուրախ ծիծաղը, Կոլետի, որը Լյուսեն Լևի կյոռի հետ կեղծ ցավակցություններ էր փոխանակում. Իր սենյակը փախչելով և անկողին մտնելով, Գրացիան երկար հեկեկաց. Նա խոսում էր Քրիստոֆի հետ, մխիթարում էր նրան, կուզենար իր կյանքը տալ հանուն նրա, և հուսահատվում էր, որ ոչինչ չի կարող անել նրան երջանկացնելու համար. Նա այլևս չէր դիմանում Փարիզում, աղաչեցորը, որ գա իրեն տանի. «Այլևս չեմ կարող ապրել այստեղ», գրում էր նա. «Չեմ կարող, եթե ինձ չտանես կմեռնեմ»։ Հայրն անմիջապես եկավ. Եվ ինչքան էլ որ երկուսի համար ծանր եղավ դիմանալ ահեղ հորաքրոջ դեմ մղվող պայքարում, այնուամենայնիվ կարողացան բավականաչափ ուժ գտնել, կամքի հուսահատ ճիգ գործադրելով. Գրացիան վերադարձավ իրենց մեծ ու նիրհուն պարտեզը. ուրախությամբ հանդիպեց իր սիրելի բնությանն ու իր սիրած էակներին. Նա իր հետ բերել էր և միարժամանակ պահեց իր ցավաց սրտում, որն այժմ օրստորե հանգստանում էր, հյուսիսի մելամաղզության մի մասնիկ, և այն, որպես քիչ-քիչ հարչող մառախուղ, անհետանում էր. Երբեմն մտաբերում էր դժբախտ Քրիստոֆին. Դալարիքի մեջ պառկած, գորտերի կամ ճպուրների ընտանի երգը լսելիս, կամ դաշնամուրի առջև, որն այժմ ավելի հաճախ էր գրավում նրան, երազում էր իր բարեկամի, իր առաջին բարեկամի մասին. Ժամեր շարունակ ցածրաձայն խոսում էր նրա հետ, և երբեմն անկարելի չէր թվում, որ մի օր դուռը բաց կանի և ներս կգա. Նա նամակ գրեց Քրիստոֆին, և երկար վարանումից հետո ծրարը փակեց առանց ստորագրության. Մի առավոտ, բոլորից թաքուն կտրելով 3 կիլոմետր ճանապարհ, նա դաշտերի միջով հասավ այն հեռավոր գյուղը, ուր գտնվում էր փոստարկղը. Դա լավ սրտառուչ նամակ էր, ուր Քրիստոֆին հայտնում էր, որ նա մենակ չէ, որ չպետք է հուսահատվել, և որ մտածում են նրա մասին, սիրում են նրան, աղոթում նրա համար. Մի խղճուկ նամակ, որ անմիտ կերպով կորսվեց ճանապարհին և չհասավ Քրիստոֆի ձեռքը. Հետո սկսվեց մի օրինակ և անխռով օրերի շարանը. Եվ դարձյալ իտալական խաղաղությունը, Անդորի ոգին, հանդարտ երջանկությունը, համր հայեցողությունը մուտք գործեցին այդ ամբից և լրակյաց հոգին, որի խորքում անմար բոցի նման շարունակում էր այրվել Քրիստոֆի մասին փայփայած վերհուշը. Բայց Քրիստոֆը ոչինչ չգիտեր այդ միամիտ սիրո մասին, որը հեռվից հսկում էր նրան և հետագայում այնքան տեղ պետք է գրավեր նրա կյանքում. Չգիտեր նաև, որ նույն համերգում, ուր անպատվել էին իրեն, ներկա էր մեկը, որ պետք է բարեկամ, սիրելի ընկեր դառնար, որ պետք է քայլեր նրա հետ կողք կողքի, ձեռք ձեռքի. Քրիստոֆը մենակ էր, կարծում էր, թե մենակ է. Սակայն այդ ամենևին նրան չէր ընկճում, այլևս չէր զգում այն դառը տխրությունը, որը նրան անձկություն էր պատճառում մի ժամանակ Գերմանիայում. Ավելի ուժեղ էր, ավելի հասուն, գիտեր, որ այդպես պետք է լինի. Նրա պատրանքները Փարիզի մասին չքացել էին. Բոլոր մարդիկ ամենուր նույնն էին. Հարկավոր է հաշտվել այդ մտքի հետ և ոչ թե մանկամտորեն պայքար մղել աշխարհի դեմ. Հարկավոր է ինքնությունը պահել և հանգիստ մնալ. ինչպես Բեթհովենն է ասում. «Եթե մենք կյանքին տանք մեր ամբողջ կենսայութը, մեզ էլ ի՞նչ կմնա ամենաազնիվի, լավագույնի համար»։ Նա այժմ ավելի ուժեղ էր գիտակցում իր և իր ժողովրդի բնավորությունը, որի մասին մի ժամանակ այնքան խստությամբ էր դատել. Որքան Փարիզյան մթնոլորտը նրան ճնշում էր, այնքան ավելի պահանջ էր զգում ապաստան գտնելու իր հայրենիքում, բանաստեղծների և երաժիշտների գրկում, ուր կուտակված է այն, ինչ լավագույնն է այդ հայրենիքի մեջ. Հենց որ բաց էր անում նրանց գրքերը, սենյակը լցվում էր արևազոց Ռենոսի խոխոջով և լքված Վաղեմի բարեկամների սիրալի ժպիտով. Ինչքան ապերախտ էր եղել նրանց հանդեպ. Ինչպես էր եղել, որ ավելի շուտ չէր զգացել նրանց ամբից և բարի սրտերի ամբողջ գանձը. Ամոթով էր հիշում այն անարդար և վիրավորական բաները, որ ասել էր նրանց հասցեին, երբ ապրում էր Գերմանիայում. Այն ժամանակ տեսնում էր միայն նրանց պակասությունները, նրանց ձախլիկ և ծեկցեքուն վարվելակերպը, նրանց լալկան իդեալիզմը, մանր խարդավանքները, փոքրոքությունը. Ո, դրանք այնքան չնչին էին նրանց մեծ առաքինությունների կողքին. Ինչպես էր կարողացել այնքան անողոք լինել այն թուլությունների նկատմամբ, որոնք այժմ նրանց ավելի սրտառուչ էին դարձնում իր աչքում, որովհետև այդ թուլությունների շնորհիվ նրանք ավելի մարդկային էին դառնում. Այժմ նրան ավելի շատ գրավում էին հենց նրանք, որոնց նկատմամբ ամենից ավելի էր անարդարացի եղել. Ինչ էր չէր ասել ընդդեմ բախի. Եվ ահա այժմ իրեն շատ մոտիկ է զգում նրանց. Այդ մեծ հոգիները, որոնց ծիծաղելի կողմերը անհամբերությամբ վեր էր հանել, այժմ, երբ յուրայիններից հեռու էր վտարված, հակվում էին նրա վրա և բարի ժպիտով ասում. «Եղբայր, մենք այստեղ ենք, արիացիր»։ Մեզ բաժին ընկած դժբախտություններն ավելի շատ էին, քան այն սահմանված է մարդուն. «Դա տարգ բան է, կարելի է հաղթահարել»։ Նա լսեց Յոհան Սեբաստյան Բախի «Հոգու օվկյանի մռունչը»։ Մրզիկները, շաչող քամիները, կյանքի փախչող ամպերը ուրախությունից, ցավից, կատաղությունից հարբած ժողովուրդները և նրանց գլխավերևում խաղաղության իշխանը, Հեզ Քրիստոսը. Քաղաքները, գիշերային պահակների կանչերից արթնացած, ցնծության աղաղակներով նետվում են աստվածային փեսային ընդառաջ, որի քայլերից ցնցվում է աշխարը. Սքանչելի գանձարանը, մտքերի, կրքերի, երաժշտական ձևերի, հերոսական կյանքի, Շեքսպիրյան փայլատակումների, Սավոնարոլայան մարգարեությունների, հովվական, էպիկական, հայտնության տեսիլների աշխարը. Եվ այս ամենը ամփոփված էր երկտակ կզակով, խորշոմած կոպերի և բարձրացրած հոնքերի տակից փայլող մանրաճք թյուրինգացի տավղահարի մեջ. Քրիստոֆն այնքան լավ էր տեսնում նրան. Մռայլ, բարեհոգի, մի քիչ ծիծաղելի, ուղեղը խճողված այլաբանություններով և սիմվոլներով, գոթիկայով և ռոկոկոյով, զայրացկոտ, համար, անխռով, կյանքի կրքոց սիրով և մահվան ուրվականից տանջվող. Քրիստոֆը նրան տեսնում էր դպրոցում, հանճարեղ պեդանտը իր աշակերտների մեջ, որոնք կեղտոտ էին, կոպիտ, մուրացիկ, քոսոտ, խրպոտ ձայներով. Այդ սրիկաների մեջ, որոնց հետ նա կռվում, երբեմն էլ ծեցվում էր բեռնակրի պես, և որոնցից մեկը դնգստել էր նրան. Նրան տեսնում էր ընտանիքում, իր 21 զավակների մեջ, որոնցից 13-ը մեռան նրանից առաջ, մեկն էլ իծնե ապուշ էր. Մյուսները, որոնք լավ երաժիշտներ էին, նրա համար ընտանեկան համերգներ էին կազմակերպում. Հիվանդություններ, թաղումներ, թունոտ վեճեր, կարիք, չճանաչված հանճար, և այդ ամենի վրա նրա երաժշտությունը, նրա հավատը, ազատագրումն ու լույսը, ընդնշմարված, կանխազգացված, կամեցած, ձեռք բերած ուրախությունը. Աստվածը, Աստծու շունչը, որ նայրեց մինչև ոսկորները, բիզ-բիզ կանգնեցրեց նրա մազերը. Շանթեր արձակեց նրա բերանից. «Ով ուժ, օրհնյալ է ուժի ամպրոպը»։ Քրիստոֆը ագահորեն ծծում էր այդ ուժը. Նա զգում էր այդ ուժի գերմանական հոգիներով հոսող երաժշտության բարերար ազդեցությունը. Հաճախ միջակ, նույնիսկ կոպիտ, ի՞նչ փույթ. Էական այն է, որ գոյություն ունենա, հոսի հորդաբուխ. Ֆրանսիայում երաժշտությունը հավաքվում է կաթիլ-կաթիլ, պաստյորի քամիչներից կաթելով լավ փակված շշերի մեջ. Եվ անախորժ ջրի այդ սպառողները սրտի խառնոցով են նայում գերմանական երաժշտության գետերին. Գերմանական հանճարների սխալներն են փնտրում. «Խեղճ գաճաճներ», մտածում էր Քրիստոֆը, մոռանալով, որ մի ժամանակ ինքն էլ նույնքան ծիծաղելի էր եղել. «Թերություններ են գտնում Վագների և Բեթովենի մոտ. նրանց հարկավոր են թերություն չունեցող հանճարներ. ասես թե փոթորիկը մոլեգնելիս պետք է հոգա, որ չխախտի իրերի սահմանված կարգը»։ Քրիստոֆը քայլում էր Փարիզում իր ուժի գիտակցությամբ ցնցուն. չէին հասկացել իրեն, ավելի լավ. այդ նրան ավելի ազատ կդարձնի. ստեղծագործելու համար մի աշխարհ, ինչպես որ այդ պատշաճ է հանճարին, աշխարհ, որն օրգանապես կառուցված լինի հոգու օրենքների համաձայն, հարկավոր է նրան ապրել ամբողջապես. Արվեստագետը երբեք մենակ չէ. Վտանգավորն այն է, երբ տեսնում ես սեփական մտքիդ անդրադարձումն այնպիսի մի հայելու մեջ, որ այլանդակում կամ փոքրացնում է այն. Չպետք է ուրիշներին որևէ բան ասես կատարածիդ մասին նախքան կատարելը, որովհետև այլևս քաջություն չես ունենա հասնելու նպատակիդ. Քանզի դա այլևս չի լինի քո սեփականը, այլ կլինի ուրիշների թելադրած մտքերը, որ կրելու ես քո մեջ. Հիմա, երբ այլևս ոչինչ նրան չէր խոտորում իր երազանքներից, դրանք աղբյուրի պես ժայթքում էին նրա հոգու բոլոր անկյուններից և նրա դժվար ճանապարհի բոլոր քարերից. Նա ապրում էր երազատեսի վիճակում. Այն ամենը, ինչ տեստում և լսում էր, նրա ներսում ծնունդ էր տալիս տեսածից և լսածից տարբեր էակների և առարկաների. Հարկավոր էր միայն ապրել, և քո շուրջը կյանք կառնեին քո հերոսները. Նրանց զգացմունքներն ինքնին գալիս էին փնտրելու նրան. Անցորդների աչքերը, քամու բերած ձայնի հնչյունը, կանաչ դալարիքի վրա իջած լույսը, Լյուքսեմբուրգի պարտեզի ծառերին երգող թռչունները, Մենաստանի զանգի ղողանջը, դժգույն երկինքը, երկնքի փոքրիկ ծվենը, որ երևում էր նրա սենյակի պատուհանից, օրվա զանազան ժամերի աղմուկներն ու գույները. Այս ամենը նա ընդունում էր ոչ թե իր մեջ, այլ իր երազած էակների մեջ. Քրիստոֆը երջանիկ էր, սակայն նրա դրությունը ավելի դժվար էր, քան երբևէ. Կորցրել էր դաշնամուրի մի քանի դասերը, որոնք նրա ապրուստի միակ աղբյուրն էին. Սեպտեմբեր ամիսն էր. Փարիզյան հասարակությունը դեռ չէր վերադարձել մայրաքաղաք, և հեշտ չէր նոր աշակերտներ գտնել. Նրա միակ աշակերտը, կրթված, բայց թեթևամիտ մի ինժեներ էր, որի խելքին փչել էր 40 տարեկան հասակում մեծ ջութակահար դառնալ. Քրիստոֆն այնքան էլ լավ ջութակահար չէր, բայց իր աշակերտից ավելի լավ էր, և միաժամանակ նրան շաբաթական 3 ժամ դաս տվեց, ժամը 2 ֆրանկով. Բայց 1.5 ամսից ինժեները հոգնեց, հայտնագործելով հանկարծ, որ իր հիմնական կոչումը նկարչությունն է. Այն օրը, երբ նա Քրիստոֆին հաղորդեց այդ գյուտը, Քրիստոֆը երկար ծիծաղեց. Բայց լավ ծիծաղելուց հետո հաշվեց իր ֆինանսները և գտավ, որ ունեցած ամբողջ գումարը 12 ֆրանկ է, որն աշակերտը նոր վճարել էր վերջին դասերի դիմաց. Բայց այդ նրան չհուզեց. Միայն մտածեց, որ անպայման հարկավոր է գոյության այլ միջոցներ որոնել, դարձյալ դիմել հրատարակիչներին. Այդ ուրախ բան չէր, է ինչ արած, բայց չարժե վաղորոք մտատանջվել։ Այսօր լավ եղանակ էր, և նա գնաց Մեդոն։ Նա քայլելու պահանջ էր զգում, քայլելը նրա մոտ երաժշտության հունցք էր առաջացնում։ Նա մեղրով լի փեթակի պես լեցուն էր երաժշտությամբ և ծիծաղում էր իր մեղուների ոսկեզոծ բզզոցից։ Դա սովորաբար այնպիսի երաժշտություն էր, որ հարուստ էր ելևէջներով։ Եվ ռիթմերը ոստոստուն էին, կարճող, ինչպես տեսիլքը։ Համեցեք և ռիթմ ստեղծեցեք, երբ թմրել եք ձեր սենյակում երկար նստելուց։ Այդպիսի պայմաններում դուք կարող եք պիտանի լինել նուրբ ու սառած հարմոնիաներ կծմծելու, ինչպես այդ փարիզեցիները։ Երբ հոգնեց քայլելուց, պարկեց անտառում։ Ծառերը կիսով չափ մերկացել էին, երկինքը կուսածաղկի պես կապույտ էր։ Քրիստոֆն անձնատուր եղավ իր երազանքներին, որոնք շուտով հոկտեմբերյան ամպոտ երկնքից իջնող քնքուշ լույսի երանգը ստացան։ Նրա արյունը բաբախում էր երակներում, լսում էր իր մտքերի հապշտապ ալիքների սահանքը։ Նրանք գալիս էին հորիզոնի բոլոր ծայրերից, երիտասարդ և հին աշխարհներ, որոնք իրար դեմ պատերազմում էին, անցած գնացած հոգիների բեկորներ, վաղեմի հյուրեր, պարազիտներ, որոնք ապրում էին նրա մեջ որպես բնակիչները քաղաքում։ Հիշում էր Մելխիորի գերեզմանի առջև Գոթֆրիդի ասած խոսքերը. Քրիստոֆը կենթանի գերեզման էր, լեցուն անհանգիստ մեռելներով. Դրանք իր անծանոթ նախնիկն էին, ում կնդրում էր այդ բազմաթիվ կյանքերին. Հաճույք էր ստանում հնչեցնելու այդ դարավոր, ինչպես Դանտեի անտառը, հրեշներով լի անտառի երգեհոնը. այլևս չէր վախենում հրեշներից, ինչպես պատանեկության տարիներին, որովհետև այնտեղ էր Տերը, նրա կամքը։ Նա հաճույք էր զգում շաչեցնել մթրակը, որպեսի գազանները ոռնան, և ինքը ավելի լավ զգա իր գազանանոցի հարստությունը։ Նա մենակ չէր, և կարիք էլ չկար վախենալու, որ երբևիցե մենակ կմնա։ Նա ինքը մենակ մի ամբողջ բանակ էր, ուրախ և առողջ կրաֆտների բազմաթիվ սերունդներ, ընդդեմ թշնամի Փարիզի, ընդդեմ այդտեղի ժողովրդի, ամբողջ մի ժողովրդի։ Պայքարը հավասար էր։